Sowdugarlar 50 000 dollara çenli, yani tas 1 milyon manada qulay pul serişdelerini yurdun xayir sahabat qadnasına muzsuz geçirmege mecbur edilip başlanı. Bu malumatın doğal mazmunu bilen tanış bolun. Balkan ulatına valyutanın Qarabağdır sevdası ilen meşgullanyan iri telekeçiler Qurbanulu Berdi Muhammedov adına xayir sahabat qadnasına 10,000-50,000 dollar aralığına pul serişdelerini geçirmege mecbur ediliyar. Bu arada da Atık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maklumat veriyor. Mecburi çareler Gunumatar Sevit'in tas ehli etraplarına amal ediliyor. Ve güce daralar bu talavın berk bercai edilmeni göze uçluk ediyorlar deyip yerli çeşmeler ediyor.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın gara bağdır sevdegarlarına karşı riyet geçirip, şu vaxta Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan Qurban Gül Berdi Muhammedov'un gaznasına 10,000 ve 50,000 dolar aralığında mali serişdelerini geçirmeyi talep ediyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu taraplar valyuta sevdugarlarla bir hatarda yurdun içine ve daşına kargo arkalı resmi dəl görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyan xüsusu taraplara da değiştirdiliptir.
Biz halka halal hizmat hödürleyeriz. Biz halka hükümetin hödürlemeyen hizmatlarını hödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna qaramazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyorlar. Üstesine biz polisiyanın başlıklarına da her hep para veriyoruz.
Deyip valyuta sevdası ile meşgullanan Balkanını yaşayacak diyar. Türkmenistan'ın hükümeti sanki 9 yıl çemeti altında vamını yurdun içine erkin valyuta sevdasını çeklendirip geliyar. Bu çeklendirmeleri paralel yurtta valyutanın qara bazarı emele geldi. Yurtta daşarı yurt valyutasının hakiki kümmeti yok olanıp milli pulun kımmeti barxa pise kaçtı. Xususana daşarı yurtlardan xarit getiriyen terekesler bu yağdaydan yaramaz təsirlerini. Daşarı yurtlara siyahat ediyen adamlar, özgü devletlerde bilimaliyen talipler hem valyuta serişlerini mətəyə çıxalıp zerur olan xalatını pul sövdügarlarına yüz tutmalı oldu. Şol bravata daşarı yurtlarda zähmet çekip izdiğalın maşgala ağzalarını pulu veriyen Türkmenistanlar hem bir kanun pul sövdügarlarının hizmetlerinden peydalanmalı oldu. Şelilikte Türkmenistan'a valyutanın qara bazar sövdası öz başına bir ulğama övürülüp yurtta iri valyuta sövdügarları peyda oldu. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın 1. yanvarından beri ABŞ dolarının resmi alış-çalış bahasını 3,5 manat hükmüne keskitlap geliyor. Şöyle qara bazarda doların bahası resmi kurstan 5-6 seçemesi yukarı olmağına kalıyor. İri pul sövdügarlarının hayırsa hava hükmüne talep edilen 10,000-50,000 dolar aralığına maliye serişteleri resmi baha boyunca 35,175,000 manada qara bazar bahası boyunca takminen 195,975,000 manada den oluyor. Dengeştirme üçün aysak meselim iyul ayına arkadaş şehrine 3 otoğlu kvartiranın bakatının 5,450,000 manat çemesi bolonluğu məlum olubdu. Qurbanulu Berdi Muhammedov'un adını ötürüyanı xayır sahabat kuramasına 50,000 dolar möçbörüne pul seriştesini geçirmeli olyan valyuta sövdügarı arkadaş şehrine yerleşiyen qımmat bakalı cayın ortaçı bakatının 5'ten 1 bölüğünü Qurbanulu Berdi Muhammedov'a xayır sahabat hükmününe vermeli olyar. Şeyle talapları mecbur olup resmi dəl iqtisadi işçenliklerini meşgullanyan pul sövdügarları yafaklıktan ve korku ve mecburluk aslında iş alıp parmaktan özlerinin yadanıklarına diyarlar.
Bizim yurdumuzda devletimiz xüsusi bankların açılmağına, pul geçirim hizmetlerinin iyisi girdilmeğine ve dışarı yurt valyutasının erkin alışılmağına ruhsat vermeyer. Qarasız devletlerin arkalasığına giren yurtlarda hem xüsusi taraflara, iyisi vur telekeçilere seyli mümkünçilikler dörödülyer. Bizde olsa ehli meteleler arkadağdan çözülyer.
Deyip Balkanlı pul sövdasıyla meşgullanan bir erkek adam ediyor. Bundan adal Azatlık Radyosu'nun haberçileri sentyabr ayının ortalarını Levapulatının Türkmenava şehrine valyuta sövdasıyla meşgullanan adamlara karşı polisiye reytleri geçirilip başlanıptı. Türkmenistan'a Qurbanulu Berdi Muhammedov adına kuvandarlığa mətəş şağlara himayet vermek boyunca xayır sahavat qadnasını niyetle bundan adal büdcet işgərlərindən hem pul yığınalıptı. Bu xayır sahavat qadnasının adından devlet metbuğutuna göre bundan adal Ukrayna çağlarına, Türk, Afgan ve Palestin halklarına xayır sahabat yardımları iyi verilipti. 30 sentyabr 11 oktyabr aralığına Polşa devletinin payitahtı Varşava şehrine Avropada Xubtuluk ve Xizmatdaşlık Kurumatının adam ölçüleri masavatı geçirilir. Bu masavatın yönü tiyaratından tanı kuklarını koruyucu toparlar adam kuklarının Merkez Aziyadaki Şol Hanı Türkmenistan akı yağdayına ünlü çekilmeğine çağırış ettiler. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödel Hudaybirdiyev tanış ediyar.
Merkez Aziyada adam hukuklarını koruyucular Avropada Xubtuluk ve Xizmatdaşlık Kurumatının adam ölçüleri konferansiyasına qavatlap sebitdeki aradalı tendensiyalar var. barada beyanat yayratlar. Quramaqda döwletleriniň resmiýetleriniň weraýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşugy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirilýär. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görülip eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýilip, adam hukuklary we halkara partnerliği, adam hukukları bönçü Türkmen inisiyativası, Kazakistan'ın adam hukukları ve kanunun hükmüravanlığı bönçü bürosu ve merkezi adada adam hukukları bönçü birleşigi tarafından bilelikte yaradılan biyanattaydılar. Uramalar regionun 5 yurdunda söz ve bileleşik azatlıklarının çeklendirilmegine değişli problemaları orta atyarlar. Maglumatta belirlenişine göre Türkmenistan internete girmegi çeklendiriyen ve resmi garayışlara karşı çıkayanları iyidirleyen bir cenzuranı taklayar. Adam hukuklarının bozulmak için cevapkarçılığı talep eden rayet cemiyetinin aktivistleri, adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler ve bloggerler iyidarlanmalara tedavar ediliyor. Gözökçülük astına alınıyor. Haybatlara ve hücumlara tedavar ediliyor. Söz azatlığından birleşmek ve yığınanışmak azatlığından peydalanmağa sinanşayanlar tutsak ediliyor. Onlara azar veriliyor ve türmeye basılıyor deyilip, biyanatta bu yağdayın Merkezi Aziyanın ehlisine değişliliği aydılıyor. Adam hukuklarını koruyucuların belirlemekine göre hekimetler tenkidi rayetleri iyidarlama için cinayet kodeksinde söz azatlığını çeklendirici düzgünleri, şolsağında kalp tökmetli maglumatları yayırtmak, yigrenci ve ekstremizmi tutaştırmak yali ayıplamaları olan yarlar, kevr halatlarda adamlara karşı hilegarlık ve kezapçılık yali kalp ayıplamaları oylap tapyarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörödyer. Represiya tebitin çeklerinden daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtlada tanqidi sesler transmilli iyidarlamalara tedavar ediliyar. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgal ağdalarına hem değişli olyar. Ve tebitte korku yağdayını dörödüp başkaça pikir ediyenleri batyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çeklendiriliyar. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeleri riyet edilen bolsa Türkmenistan'da hekimetler öz özünden dören neygilelikleri batıp yatırıyarlar ve rayetleri hükümet çarelerine katnaşmağa mecbur ediyarlar. Boyun kaçıranları hayvat atıp korkuzmağa çalışıyarlar. Şeride adam hukuklarını koruyucu kuramaların bilelikteki beyanatında hükümeti değişli olmadık kuramaların yağdayına ayratin üns veriler. Kırgızistan'da daşar yurt agentleri deyilip adlandırılayan kanunun kabul edilmeyi Kazakistan'ın daşar yurtlar tarafından mal iyileştiriyen cemiyetçilik kuramalarının sağını navuni çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbegistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da hassasan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üns çekip merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini Sevitte görülüp eşidilmedik kıyınçılıkları bilen yüzbe-yüz bolýanlygyny ihtiýarlar. Adam hukuklary bolýunça halkara hyzmatdaşlyk we sevitdäki hyzmatdaşlar halkara jemgyýetçiligini bu aladaly tendensiýalary görkezmek we zulumly amallary bes etmek, raýat azatlyklaryny gorumak üçin manyly özgörtmeleri ulanmak üçin bar bolan platformalardan peýdalanmaga çagyrýarlar. Evropada hukuk ve hizmetdaşlyk guramasynyň adam ölçegi boýunça her ýyl Warszawada geçirilýän ýygnak agda ýurtlarynda adam hukuklarynyň bozulmagyna degişli problemalary ara alyp maslahat etmek we çözgüt tapmak üçin döwlet resmiýetleriniň hem grajdan jemgyýetçiliginiň arasynda dialogy ýola goýmaga birleşdirici platforma hasaplanýar. Hemme beýleki ýurtlardan tapawutlykda şu çakaçyny türkmen resmiýetleri adam hukuklaryny goraýjylar we raýat aktivistleri bilen dialogdan ýüzeýürip geldiler. Dünýäde raýat azatlyklary ýagdaýyna baha berýän Civicus Monitor barlyklaryna görä Türkmenistan Merkezi Aziýada we dünýä derejesinde iň pes baha alýan ýurtlaryň biri.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Beýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men ýokçun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam, dogan programmamyň bu gedekki sanyny Türkmenistanyň migrant senanlary we uzagy çekýän eni çağı aýrylygy meselesine bagyşlaýarys. Eni we çağı aýrylygy meselesi Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň pasport kynçylyklary, ilki COVID-19 keselçiligi döwründe. Soňra iki ýurdun arasyndaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylmagy bilen baglykda has sylsyrmlaşdy diýip seýinçiler we zähmet migrantlara aýdýarlar. Şol wagtda türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary boýun almaýar. İlatın sosial, kanun koruğulluğu, zähmet migrantlarının pasport, puli vermek, çağılar ile görüşmek için arım arım yurda gelip gitmek ile bağlı yüzveyiz olayan kıyınçılıkları var da açık kurdat aitmeyen. Adatlık radyosu bu meselelerin germini has yakınla seyretmek için sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandıran Aynavat Yaylimova. Maskala psikologi Aksana Vulasova. Yaş şagasını Türkmenistan'a koyup Türkiye işlemeye giden ve son tanımal aktivist olan Dursultan Taganova bilen söhbetdeş boldy. Çağasını eklemek, aç öğretmen ulaltmak, okutmak, durmuşa tayyarlamak için dasarı yurtlara işlemeye gidiyen ayarların esas aladası iyize kalın çağası ya da çağaları oluyor deyip adatlık gülen anonimlik şartında sökvetteş olan bir migrant enaytti. Türkmen cemiyetçiliğine bu mesele resmi yağdaydı. Aydınlaştırılması da halkara uğramaları migrant eneleri ve onların çağalarının çekken kıyınçlıkları ile nuali yağdayları aydınlaştırma için iyide kalan çağı, öyde kalan çağalar diyen düşünceleri ya anlatmaları ulanıyor deyip aynı vat yaylim ve adatlık ile sökvetteşlikta etti.
Öýde galan şagalaryň kim bolýar? Öýde galan şagalar migrant inatalaryň daşary ýurtlara gadanş maşgalatyny etdirmek üçin gidenlerini öýlerine goýup gidýän şagalary. Bu şagalar köplenç yurdumuzda ya inatalaryň birini elini ya da garnaşlaryň howsarlygyna galýarlar. Rahmet migrantlaryna aýralyk emosional taýdan üren agyr diýe döwür Ewropa tehnologiýasynyň üstü bilen migrantlaryň köpüsi öýleri bilen habarlaşyp bilýän hem bolsa ulus şagalarynyň fiziki we emosional awadanşygynyň gaýy edýärler.
Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analitik bilen söhbetdeşligi dowam etdirmedenin Polşada yaşayan maskalı psikologi Aksana Ulasova'nın adatlığı bu metelede veren giyin işleyin gurulungundan birinci bölüğü eşittirmek isteyer. Ol enesinden ayrılığın çağanın psikik sağlığına getiriyen tehirlerinin sonu bilen has ağır neticelere hem getirip bilenliğini uydurdu.
Тут так получается, что дети, разучившись с мамой, они очень часто испытывают беспокойство, то, что мама для них – это основной источник безопасности.
Озалы билен айтмак истеген задым, энесинден айры яшаян чагаларда илкинчи новатта ховсалы горкы, ташланып, кидилме дуйгусу дөрөйөр. Энесинден узак вактылап айры дүшөн чагалар ийинчиликсиз болуяр себеби эне олор үчүн этаты коопсулук чечмеси болуп турар. Онун голоюнда болгон улы адамдар муну дерроо дуйяр чага өзүнө көмөгө мээтеч хатаплыяр. Мектептеги тээде затлардан, кедиренчилерден, немаалимликлерден, кесхитсиздиктен горкер. Бу жерде чаганын чеккен эжир азабыны назарда тутмалы. Бу хакыйкаттан ам агырлы, тас физики агыры дийсек хем болор. Олар муну яшларына баглылыкта агрессия аркалы кайсыдыр бир кулак асмазлык кылыклары менен көзө чыгарыярлар. Яш чагылар барда айтылганда болсо олар көплөнч эжелеринин нэме үчүн кидендигине, нире кидендигине түшүнүп билмейер. Ягъни ол озол хопсулук даянжыды бирден эм йитрим болар. Бу чагы үчүн өрөн агыр ягъды.
У ребёнка в отсутствие матери как такого безопасного объекта, который всегда может прийти.
Чаганын голоюнда энесинин ягъни хопсулук даянжынын болмадылыгы хемише күйсеген мехир мухаббетинин йылылыгын жетмезлиги хопсаланын кала хоплугун жокорланмак өсмөк төбөкөлчүлүгүнү күчлөндүрөр. Чагы хас көп коркуп башлайар. Бу узагы менен ийем кетел көрүнүшүндөки дар курсоклугу клиники депрессия хем жазып билер. Шейледе психологияда теория привязанности дилен бир düşünce бар. Ягъни биз улы адамлар болонмуздан соң хем чагылыгымызда болон вакалар менен баглылыкта өз якынларыбыз, ян жолдошторубуз менен гүрлөшөрүз. Эгер адамда уну кооран затлар болон болса, унун адамдар менен багланышы кобулар. Яна чаганын эжеси узак вакыт болмаса, хусусан да ул муңа düşünmese ve bu ягъдайы кабул etmese, унун hiç bir dayancı болмаса, онда башка адамдардан не хиледир карашлы болмак ýygy sösýär. Ýa-da tersine ol ýakyn adamlar bilen ara gatnaşykda bolmakdan gaça durýar. Ýa-da onda aşa dominantlyk, agalyk etmek, ýagny awtoritarlyk häsiýetleri adamlary öz golaýynda saklamak synançykları ýüze çykýar. Ýene bir ýasat aýtmak isleýän zadym, travmadan soňky stres bozulmasy barada. Başta travma kän bildirilmeýär, sebäbi bu psihologiki travma ýöne soň bir näçe ýyl geçip ejesiz ondan aýrylykda geçirilen wagt, hususan da ol stresli faktorlar bilen utgaşan bolsa, ýagny haýsydyr bir ızgytsyz garandaş bolan bolsa, ýa-da başga bir ýagdaýlar bolan bolsa, käte travmadan soňky stres bozulmasy bolýar.
Bi maskala psikologi Aksana Ulasvanyň düşündürşi. Söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow bilen dowam etdirýär. Aýnawat, sosial ulgamlardaky türkmenler rahmet migrasiýasy bilen bagly uzagy çekýän aýrylygyň çağalaryň psikologiýasyna geljegine getirýän täsirleri barada barha kän gurrun edip başladylar. Bu mesele näme üçin birden beýle köp adamy alada goýup başlady? Öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Bu ýerde içki we daşky faktorlaryň çylşyrma baglanşy bolup biler. 33 ýylyň içinde täze bir nitil kemale geldi Türkmenistanyna. Olaryň gymmatlyklary, özlerini hakykat bilen, gurky bilen ara gatnaşygy geçen ýylkynkydan tapawdylanýar. Bu barada hiç barlaglar ýok, hiç kim bu ýagdaýlary öwrenenok. Olaryň öýde goýup giden şaýlary ýetişdiler. Olar däwetlikden çykdylar we başga hem zerurlyklar, diňe pul maddi bolman, meselem psihologik, emosional gollawmy täşlemin, habar berýänligi mümkin. Şeýlen atalar birinji sosial uwumlaryna ilýetirli bolan migrant nesilden diýsek bolar. Ýene bir ir faktorlaryň biri Rusiýanyň Ukrainadaky uşy sebitli diýýasy ýagdaýlary ýokur diýip öwürdiýär. Covid döwründen başlap üzmüksiz girilýän buluşyk sıyahat kadaganşılıkları, 22. yılı Türkiye'nin Türkmenistanlara girden giza sıyahat rejimi, Türkiye'de ofiyette rahmet migrantların boruluğu, iktisadi yagdayları yaramarlaşıyar. Mümkün Türkmenistanlı migrant inataları, inu şu ayrılığın yılları boyu yaramarlaşacağına ayrı düşeceklerini düşünüp başlanırlar. Min bir zadi billesim, il yaşıyordu yoşunalın, sıptal uluğumlarına edilyan gönüller intek manili, konstruktif klip kollektivlen hereketi urulmadı. Gynansatta entek hiç hilisiyin hasabat barlayı işi geçirilip, iş toporunu dövetmek yali gurumoçuluklu iş alıp barlanı ok migrantların arasına.
İnni şu gurumoçuluklu hakiyete has çun mazmunu geçmek için şu gurrunluğun, sosyal romlarda gurrunluğun, şu yagdayın ecerini çekeyen adamların has neticeli gurrunlara geçmek için neyem etmeli fikir ediyanız? Neyem etmeli şu migrantlar, aktivistler, umuman Türkmenler näme etmeli şu agyr ýagdaýy bilen baglyk?
Birinciden biz esasen ýaş nesil barada gürmedýä, şu atyşyna men pikirimçe ilkinji adamlaryň biri şu başdan geçirilýänler hasabat formatyny bir ýere jemlenmeli şu başdan geçirýänlerini. Olaryň şu işe iyan iş alyp barýan Türkmenistan içinde däl, içinde bolsun ýöne içinde onal gurumy ýok, daşynaky gurumlara ýetirilmeli, bir hili bir informasiýa, maglumat alyş-çalyş platformasy döredilmeli. Şeýler bir yer giňişlik döresi her kim barıp öz goşup biljek zadyny goşdy. Meselen başdan geçirýän hadiselerini, başgalardan eşitýän tanışlarının şoňalyrak bir giňişlik döredilmeli.
Anyk statistika bolmasa da ençemeýler dowam edýän aýrylyk ýurtda çenlen köp çağanyň, köp inäniň şu ýagdaýdan kösünýänligini görkezýä, aşarat edýär. Şu ýagdaýyň gözüňe getirilmek üçin siziň aýdýan zadyňyz möhüm bolup görnýär. Ýagny her kim öz tejribesini, özüne näçe çağa bardygyny, ýa-da öz bir tanşynyň näçe çağasyny goýup daşar ýurtda işleýändigini şu zatlar bir ýalga geçirip bolarmy, eger adamlar şu arada tagarla etseler?
Elbetde gynansatda bizde şu wagt yazuw medeniýeti gatnaşygy ösmedi ýok diýilen bolýa. Yazuw diýenim yazyp hem sese geçirmek medeniýeti ösmedi. Hem köplen adamlar sosial mediada başga diýilen tejribesi barada gurrun etmek ýykyn bolýa-da. Biz başga diýilen gurrun etmän öz başdan geçirýänimizi migrant hükümünü тапаудио кайсы юрты шулар айдыл башласа бир мүхүм бир эдим болжо. Тудуулдеңиз Түркмөнстанда неше сан шаган үйдү инатасыга алянын барды маалымат жок. Кыйнан сапта не Түркмөнстандын статистика комитети, не де Түркмөнстандын миграция улуу, я да Түркмөнстандын миграция да барды халкара урома шейле маалыматлар чыкарыя. Түркмөнстан мигрант ишчилерин ве машкалы агдаларынын укуклорун урома боюнча халкара конвенциясын кабыл этмеди. Конвенция hükümetleri migrant işçilerine insan hükmüne karar onların hukuklarını doğru ki bildirmek için hükümeti borçlundur ya. Birleşen Milletler Uraması Fuat Türkmenistan'ın milli kanunçuluğu halkara standartlarına layık edin noktayı belli ya. Şimdi hükümet delegasiyatı ina yatlasak dinleyicilerimizde Jeneva'da ayal verilerin hukuklarını boyunca hukukları boyunca fevralde şağaların hukukları boyunca avgusta hasavat verdi. Fuat hükümetin hareketleri halkara konvensiyasının maslahatlarını ters geliyor. Öz üstüne alan borçlarını yerine getiren o güdük bozulmaları sinedip oluyor. Ehli soruları ya cevap veren o ya da baştan sonra cevaplar veriyor. Şu yığınaklara yığınaklara katlaşan devlet demirlerlere. Şimdi gerim marada gıytaklayın malumat veriyen yağdaylar ağdap olur. 22-nji ýylda geçirilen ýylat ýazmanyň dowul netijeleri aýan edilmese de her maşgalada zähmet migrasiýasyna daşary ýurda çykan maşgala agdaty bar. Maşgalasyna bolmasa da migrasiýa çykan tanşy bar. İşçiliň derejesi dürli çeşmelere görä ýurtda ortaşa 50-70 götürmeýäli görkezjiler bar. Esasanam ýaş adamlaryň arasynda işsizlik ýokurlanýar. Halkara zähmet guramasyna görä aýal gyzlar zähmet migrantlaryň gidýän ýurtlarynyň zähmet bazarlaryna diskriminasiýa we deňsizlige sezewar bolma ähtimaly ýokary bolýar.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Dursultan, öz tecrübeňi aýtsaňyz, bu ýerde iň agyr gurrun edilmeli esasy mesele näme?
Hawa, bu aslında ören duygur mesele, ene bilen çağanyň aýrylygy, hem ene hem çağa ulu ören ulu täsir edýär. Misal üçin eneler üçin aýdanda ine başa ýurda çykandan soň ilk 6 aýy çağdan aýry geçiren ilk 6 aýy ýa-da dowamly ağlamak bilen, ondan soň alada etmek bilen, küýsemek bilen geçirýär. Fizik taýdanda nähil aýtsam, moral taýdan depresif ýagdaýa düşüp bilýär eneler, ine biz özümizem başlarda gelende yaman köp kıynandık da çağlarımızdan uzakta. Olara misal üçin nahar bişirip verip bilmemek, sövüye verip bilmemek, terbiye verip bilmemek, ağlan vakti yanında bolup bilmemek, bize ihtiyacı olan vakti yanında bolup bilmemek, kucaklap bilmemek, nemenden başka da enelerin duçar bolyan yadayları yine öğlendiren vakti yanlarında yok. Artıklar bulandı yanında yok. Eskere giden vakti yanında yok. Ve şuna mengdeş meseleleri de çağlarından uzak olmak. Eneler için has, ağır, has, kıynandırıcı yaday fikir ediyen mes.
Şimdi çağların keviri iyicesine gel, garip bololu yönü bile bololu ipşo çağa hatta yalvar ya şu sosyal medyada edilen gurrunlardan görünüşüne göre. Öz tecrübeniz bilen bağırlıkta ya beyle kilen tecrübesi bilen bağırlıkta şu arada aydasınız geleyen zat var mı?
Ben çağıma yine 12 yaşına çenli bana bir geziyorum gel deyip görmedi. Yani şu yakın günlerde sonra haber de seni haçan geleyen diye. Şimdi ben yağdayım böyle kendilere garanda birazcık. Genelak da benim aydım oğlum ben kınansak da yakın vaktlarda gelip bilmeyen ağlamaya başladı. Neme yeten oksana ait neme alıp vereyim zat diyen de bana diye hiç de adam gerek değil. Hem zadım var yöne bana enem yok yanımda enem gerek bana diye. Ağlaya da açam.
Hormatly dinleyijiler, salam dogonyň migrant eneler we aýrylykda bolýan çağalar meselesine bagyşlanan söhbetdeşliginiň birinji bölegini dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada ýazyp kem, telefon edip kem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz.